كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام أبز جزي زي مجد تتكي بزب المدب هزنا كنقربينا نزي مدب زي قربلنا حاونا زي منفسيو بكتتالكم نعد
سلام نعاهم يكون زتفتهم تخاتات فلت مدبنا بسم تقول لسب نتنسو سرطو من قد تتكي كردون كأزازون مسئدما حق أن يزال على ما وسلام كلوز للك زي أبير أملاخ داقمنا سلام نبلوكم أزمن قد تتكي زبل مدبكم حيزنا نابخم بملاسا دما عزينا عزينا حقو ساتينا لوم دما نبي زكارس عمت حفتين بيت زكارس مبل حمسان شموان تنكفال حيزنا قريبنا لنا ኣብዚ ሓለፈ መደባትና ከም ዝርአናዮ ነቢ ኤርምያስ ንኣይሁዳውያን ሓጢኣትኩም እንተዘይተናስሕኹምን ናብ ኣምላኽ እውን እንተዘይተመለስኩም ኣምላኽ ንየሩሳሌምን ንዓኹምን ናብ ኢድ ባቢሎናውያን ኣሕልፉ ክህበኩም ብምባል ኣጠንቅቖም እንተኾነ ግን መብዛሕትኦም ኣይሁዳውያን ነቶም ናይ ሓሶት ነቢያት ስለ ዝኣመንዎም ነዚ ናይ ነቢ ኤርምያስ ትንቢት ኣይተቐበልዎን ከምቲ ዝርአናዮ ድማ ባቢሎናውያን ንየሩሳሌም ኣዕነዋ ነቶም ኣይሁድ እውን ናብ ባቢሎን ወሰድዎም እዚ ኩሉ ከም ዘለዎ ከምቲ ኣምላኽ ብኣፍ ነቢ ኤርምያስ ዝበሎ ተፈጸመ ኣይሁዳውያን እውን ነቲ ኣምላኽ ብኣፍ ነቢያስ ዝተዛረቦ ስለዘይኣመኑ ናብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ፋሕ በሉ እዚ ናይ ኣይሁዳውያን ባህሪ ግን ኣምላኽ እሙን ካብ ምዃን ኣይዓገቶን ኣምላኽ ኩሉ ግዜ እሙን እዩ ነቶም ኣብ ባቢሎን ተማሪኹም ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ነቢ ኤርምያስ እንታይ ከም ዝበሎም እስኪ ንመልከት ኤርምያስ ምዕራፍ 29 ቁፅር 4 እግዚኣብሄር ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል ንኩሎም ካብ የሩሳሌም ናብ ባቢሎን ዝማርኾም ምሩኻት ከምዚ ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር ሲ ከምዚ ይብል ኣሎ ንባቢሎን 70 ዓመት ምስ መልአ ክዝክረኩም እሞ ናብዛ ስፍራ እዚኣ ከም እትምለሱ ጌርነት ፅቡቅ ካልእ ክፍፅመልኩም እየ ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ ፈልጦ እየ መፈንጠብታን ተስፋን ክህበኩም ሲ ሓሳብ ድሓን እምበር ናይ ክፉ ኣይኮነን ይብል ነቢ ኤርምያስ ብመንገዲ እዚ ኣዋጅ ንኣይሁዳውያን ንኣምላኽ ንስኻትኩም እንተረስዓኹምዎ ንሱ ግን ናይ ክርስዓኩምን እዩ ብምባል ኣምላኽ እሙን ከም ዝኾነ ነገሮም ኣምላኽ ድሕሪ 70 ዓመት ንኣይሁዳውያን ካብ ምድሪ ባቢሎን ናብ ምድሪ ኣቦታቶም ክመልሶም መደብ ኣውፀአ ነቢ ኤርምያስ ድማ ነዚ ናይ ኣምላኽ መደብ ንኣይሁዳውያን ነገሮም ኣምላኽ ብሓቂ እውን ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ኩሎም ህዛብ ብዘርአ ኣብርሃም ይስሓቅን ያዕቆብን ከም ዝባርኹ ኣይረስዐን እቲ ሕድሪ እውን ንኣይሁዳውያን ከም ዝሃቦም ርኢና ነርና ኣብዚ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትምህርትና ከም ዝርአናዮ ኣምላኽ ካብ ኣይሁዳውያን ነቢያት ከም ዝመረፀን ነቲ ቅዱስ ቃሉ ንኩሎም ክእውጁን ንመጻኢ ወለዶ ምእንቲ ክጠቅም እውን ከም ዝፅሕፍዎ ገበረ ኣምላኽ ንመፅሓፍ ኦሪት ኣብ ልቢ ሙሴ ንመዝሙራት ድማ ኣብ ልቢ ዳዊት ከም ዘቐመጠ ተማሂርና ኣሎና ብተመሳሳሊ ድማ ኣምላኽ ንእያሱ ሰሎሙን ኢሳያስ ኤርምያስን ዳንኤልን ንቅዱስ ቃሉ ከም ዝፅሕፉ ገበሮም ኣብ ናይ ልቢ መደብና ኣምላኽ ንኣይሁዳውያን ናብቲ እቲ መሲሕ ዝውለደሉ ምድሪ ይሁዳ ብምምላስ ነቲ መድሓኒ ዓለም ናይ ምልኣኽ መደቡ ንቅድሚት ከም ዘገስግሶ ክንርኢ ኢና ከምቲ ነቢ ኤርምያስ ዝተነበዮ ኣይሁዳውያን ድሕሪ 70 ዓመት ካብ ምርኮ ከም ዝተመለሱ ክንርኢ ኢና ንባብላ ቅድሚ ምጅማርና ግና ምድሪ ባቢሎን ፈረሳውያን ስለ ዝወረርዋ ፋርስ ተባሂላ ትፅዋዕ ከም ዘላ ክንርስዕ ይብልናን ኣብ መፅሓፍ እዝራ ምዕራፍ 1 እቲ ፅሑፍ ከምዚ ይብል ቂሮስ ንጉስ ፋርስ ኣብ መጀመርታ ዓመቱ እቲ ብኣፍ ኤርምያስ እተነግረ ቃል እግዚኣብሔር ምእንቲ ክፍፀም እግዚኣብሔር መንግስቱ ድማ ብቓል ብፅሕፈትን ከምዚ ኢሉ ኣወጀ ቂሮስ ንጉስ ፋርስ ከምዚ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰማይ ኩለም መንግስትታት ምድሪ ሃበኒ ንሱ ከዓ ኣብቲ ኣብ ይሁዳ ዘላ የሩሳሌም ቤት ክሰርሐሉ ኣዘዘኒ ዝኾነ ይኹን ካብ ህዝቡ ኣብ ማእኸል ዘሎ ከዓ ኣምላኽ ምስኡ ይኹን ነቲ ኣብ የሩሳሌም ዝነብር ኣምላኽ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ቤት ክሰርሓሉ ናብቲ ኣብ ይሁዳ ዘላ የሩሳሌም ይደይብ ኣብ ኩሎም ቦታ ስደቱ ንዝተረፈ ዘበለ ሰብ ድማ እቶም ሰብ እታ ቦታ ብጀካቲ ብፍቓዶም ነቲ ኣብ የሩሳሌም ዘሎ ቤት ኣምላኽ ክወሃብሲ ብሩሩን ብወርቅን ብገንዘብን ብእንስሳን ይሓግዝዎም ሽዑ እቶም ዋናታት ማይ ቤት ኣቦታት ይሁዳ ቢንያምን ካህናትን ለዋውያንን ነቲ ኣብ የሩሳሌም ዘላ ቤት እግዚኣብሔር ክሰርሑ ክድይቡ ኣምላኽ ንመንፈሶም ዝደርኹ ዘበለ ተላዕሉ እቶም ኣብ ከባቢኦም ዝነብሩ ኩሎም ከዓ ብጀካቲ ብፍቓዶም ዝሃብዎ ህያብ ብኣቕሓን ብሩን ብወርቅን ብገንዘብን ብእንስሳ ብዝኽበር ህያባትን ኣእዳም ደገፉ ነቲ ነብከደነፀር ካብ የሩሳሌም ኣውፅኡ ኣብ ቤት ኣምላኹ ኣቐሚጥዎ ዝነበረ ኣቕሑ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንጉስ ቂሮስ ኣውፅኦ ኣምላኽ ነቲ ብኣፍ ነቢ ኤርምያስ ዝተዛረቦ ፈጺሞ ዶ እወ ኣምላኽ ንኹሉ ፈጸሞ ከምቲ ኣቐዲምና ዝርአናያ ንጉስ ባቢሎን ናብ የሩሳሌም ብምምጻእ ነታ ከተማ ብምዕናው ነቲ ህዝቢ ማሪኹ ወሰዶ ሕጂ ድማ ንጉስ ቂሮስ ከምቲ ነቢ ኤርምያስ ዝተነበዮ ኩሎም እቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝደልዩ ኣይሁዳውያን ናብ የሩሳሌም ብምላስ ነቲ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ዳግማይ ክሃንፅዎ ኣዘዘ። ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ነገስታት ንጉስ እዩ። ንግዜን ንወቅትን ዝቆፃፀር ንስ እዩ። ነቲ ዝበሎ ኩሉ ድማ ኣብ ግዜኡ ይፍፅሞ እዩ። ነቢ ሰሎሞን ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 1 ከምዚ ዝስዕበለ ልቢ ንጉስ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ከም ውሓይ ዝማ እዩ፣ ንሱ ናብ ዝደልዮ ይመልሶ። ብምቕፃል እቲ ፅሑፍ ውሑዳት ኣይሁዳውያን ካብ ፋርስ ተበጊሶን ናብ ሃገሩ ናብ ምድሪ ይሁዳ ናብ የሩሳሌም ተመልሱ። ዝሩባቤል ዝበሃል ኣይሁዳዊ ድማ ናይዞም ሰባት መራሒ ነበረ። እዞም ሰባት ናብ የሩሳሌም ምስ በፅሑ እታ ከተማ ዓንያ እቲ ሰሎሞን ዝሰርሖ ቤት መቕደስ እውን ፈሪሱ ስለ ዝፀንሖም ኣዝዮም ሓዘኑ። ካብ ፍርስራስን ሓመኩሽትን ወፃኢታ ከተማ ወላ ሓንቲ ኣይነበራን። እቲ ፅሑፍ ከም ዝሕብረና ኣብ ቦታ እቲ ዝፈረሰ ቤት መቕደስ ኣኼባ ገበሩ። ኣብኡ መሰዊ ብምስራሕ መስዋእቲ እንስሳታት ናብ ኣምላኽ ኣቕረቡ። ንሰብ ዓመታት ኣብ ባቢሎን ስለ ዝሓለዎምን ናብ የሩሳሌም እውን ስለ ዝመለሶምን ንኣምላኽ ኣመስገንዎን ባርኽዎን። ኣምላኽ ምዞም ኣይሁዳውያን ስለ ዝነበረ ዳግማይ ነቲ ቤት መቕደስ ምእንቲ ክሰርሕዎ ነታ ከተማውን ዳግማይ ምእንቲ ክሃንፅዋን ዓቕምን ጉልበትን ኮኖም። ምናልባት ገሌና እዚ ታሪክ ምሳና ዝተኣሳሰር ወይ ድማ እንታይ ይጠቕመና ትብሉ ሰባት ትህልው ትኾኑ። እንተኾነ ግን እዞም ኣይሁዳውያን ናብቲ እታ መሲሕ ዝውለደላ ምድሪ ማለት ናብ ምድሪ ይሁዳ እዮም ዝተመለሱ። እቲ መሲሕ ኣብ ምድሪ ይሁዳ ምእንቲ ክውለድ እዞም ሰባት ናብታ ምድሪ ተመልሱ። በቲ ኣይሁዳውያን ናብ የሩሳሌም ዝተመልሱሉ ግዜ ኣምላኽ ሓደ ዘካርያ ዝበሃል ነቢይ ነበሮ። እዚ ዘካርያ ዝተባሃለ ነቢይ ካብቲ ኣቦኡ ንመጥምቅ ዮሃንስ ዝኾነ ዘካርያ ዝተባሃለ ሰብ ዝተፈለየ እዩ። ኣምላኽ ነቶም ኣይሁድ ኣብ ኣምላኽ ኣብ መብፅዑ ዘለዎ እምነት ምእንቲ ክድልድል እዚ ነቢይ ለኣኸሎም። ዘካርያስ ነቶም ህዝቢ ዝኸውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መልእኽቲ ነበሮ። ኣምላኽ ነቲ መሲሕ ናብዛ ምድሪ ዝልእኸሉ ግዜ እንዳቐረበ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ካብዚ ዘካርያስ ዝነበረሉ ዘመን እቲ መሲሕ ናብዛ ምድሪ ንክመፅእ 500 ዓመት ጥራይ ተሪፎዎ ነበረ። እስኪ ነቲ ኣምላኽ ኣብ እምሮ ዘካርያስ ኣቐሚጥዎ ዝነበረ መልእኽቲ ንመልከት። ኣብ መፅሓፍ ትንቢት ዘካርያስ ኣብ ምዕራፍ 1 ትፅሑፍ ከምዚ ይብል፣ ብኻልኣይ ዓመት ዳርዮስ በታ ሳምነይቲ ወርሒ ናብ ነቢይ ዘካርያስ ወዲ በረክያ ወዲ ዒዶ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሄር መፅእ፣ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ኣቦታትኩም ኣዝዩ ኸረየ፣ እምበኣስ ንስኻ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ናባይ ተመለሱ ይብል እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት፣ ኣነ ከዓ ናባኻትኩም ክምለሲ ይብል እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኢልካ ንገሮም። ከም ኣቦታትኩም ኣይትኹኑ፣ ንኣታቶም እቶም ቀዳሞት ነቢያት እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ካብ እኩይ መንገድኹም ካብ እኩይ ግብርኹም ተመለሱ ይብል ኣሎ ኢሎም ነገርዎም። ንሳቶም ግና ኣይሰምዑን፣ ናባይ ከዓ ፅን ኣይበሉን ይብል እግዚኣብሔር። ኣቦታትኩም ኣበይ ኣለው? ነቢያትኩም ከ ንዘለዓሎም ዶ ብሂወት ይነብሩ እዮም። ግና ኸ ንባሮተይ ነቢያት ዝኣዘዝክዎም ቃላተይን ሕጋጋተይን ነቦታትኩም ዶ ኣይርከቦምን እዩ። ንሳቶም ከዓ ተመልሱሞ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምቲ ብመጠን መንገድናን ግብርናን ክገብርና ኢሉ ዝሓሰቦ ከምኡ ገበርና በሉ። እዚ ነቢ ዘካርያስ ንኣይሁዳውያን ዝሃቦ መጠንቀቕታ ሰሚዕኹሞ ዶ? ዘካርያስ ንኣይሁዳውያን እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ኣቦታትኩም ኣዝዩ ኸረየ፣ ከም ኣቦታትኩም ኣይትኽነቡ በሎም። ኣምላኽ ግን ስለምንታይ እዩ ኣብ ልዕሊ ኣቦታቶም ዝኸረየ? ኣይሁዳውያን ነቲ ኣምላኽ ብመንገድ ነቢያቱ ዝለኣኸሎም ቃል ስለዘይኣመኑ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ኣዝዩ ኸረየ። ነዚ ኣምላኽ ብመንገድ ነቢያቱ ዝለኣኸም መላእኽቲ ስለዘይኣመኑ ኣይሁዳውያን ንሰብዓ ዓመታት ኣብ ባቢሎን ምሩኻት ኮኑ። እዞም ኣብቲ ግዜቲ ዝነብሩ ኣይሁዳውያን ልክዕ ከምዞም ነቢያት ንኣምኖም ኢና ዝብሉ እንተኾነ ግን ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ነቢያት ዝፀሓፍዎ ቃል ኣምላኽ ዘይኣምኑ ናይ ሎሚ ክርስትያናት እዮም ዝመስሉ። እዞም ሰባት እዚኦም ሃይማኖታውያን እዮም ዝመስሉ እንተኾነ ግን ምስቲ ሓቀኛ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝምድና የብሎም። ብኣፎም ንኣምላኽ ንኣምኑ ኢና እዮም ዝብሉ እንተኾነ ግን ልቦም ካብ ኣምላኽ ዝረሓቐ እዩ። እቶም ናይ ኣይሁዳውያን ኣቦታቶም ከምዚኦም እዮም ዝነበሩ። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ኣይሁዳውያን ኣሰር ኣቦታቶም ንኸይስብዑ ንኸጠንቅቆም ነቢይ ዘካርያስ ዝለኣኸሎም። ዘካርያስ ንኣይሁዳውያን ነቲ ናይ ኣምላኽ መጠንቀቕታ ድሕር ምንጋሩ ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ንደቂ ኣዳም ንኸድሕን ናብዛ ምድሪ ዝለኣኹ መድሓኒ ዓለም ክነግሮም ጀመረ። ንኩሉ እቲ ነቢይ ዘካርያስ ብዛዕባ እቲ መድሓኒ ዝፅሕፎ ክንርኢ ግዜ ይብልና። እንተኾነ ግን ሎሚ ንገለ ኸብኡ ክንርኢ ኢና። ኣብ ምዕራፍ 9 ኣብ መፅሓፍ ትንቢት ዘካርያስ እቲ መድሓኒ ዓለም ናብ የሩሳሌም ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ክኣትዩ ብምባል ነቢ ዘካርያስ ተነበየ። ኣቲ ጓል ጽዮን ኣዝዩ ክተሓጐሲ፣ ኣቲ ጓል የሩሳሌም እልል በሊ፣ እንሆ ንጉስኪ ንሱ ጻድቕ መድሓንን ትሑትን እዩ፣ ኣብ ኣድጊ ኣብ ጻዕቢ ኣድጊ ተወጢሑ ናባኸ ይመጽእ ኣለው። ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9። ብተመሳሳሊ ነቢ ዘካርያስ ኣብ ምዕራፍ 11 እቲ መሲሕ ብ30 ብሩር ክሽየጥ እዩ ብምባል ተነበየ። ኣነ ድማ ንዓይንትኹም ባህ እንተኣበለኩምሲ ዋጋ ይሃቡኒ፣ እንተዘይኮነስ ሕደግዎ በልክዎም፣ ንሳቶ ንዋጋይ 30 ብሩር መዘኑ። እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ዝገምገምለይ ክቡር ገምጋም ናብ ሰራሕ መሬት ደርበዮ በለኒ፣ ኣነ ድማ ነቲ 30 ብሩር ወሲደ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ናብቲ ሰራሕ መሬት دربيخو زكارياس معرف 11 كاب قطر 12 كاب 13 ኣብ ምዕራፍ 12 እውን ነቢ ዘካርያስ ኣሂዳውያን ነቲ መሲሕ ክሸጥዎ ጥራይ ዘይኮኑስ ከም ዝቐትልዎ እውን ተነብየ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ኣብ ልዕሊ ቤት ዳዊትን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ የሩሳሌም ዝነብሩ መንፈስ ጸጋን ምህለናን ክኩዕየ፣ ንሳቶም ከዓ ንኣይ ነቲ ዝወግእዎ ክጥምትዎ እዮም። ከምቲ ንሓደ ውሉድ ዝበኺሉ ከምቲ ንበኽሪ መሪር ሓዘን ዝሓዝንሉ ኣምሪሮም ክሓዝንሉ እዮም። ንኡ ኸዓ እዚ ኣብ ማእኸል ኣእዳውካ ዘሎ ቁስሊ እንታይ እዩ እንተበልዎ፣ ንሱ ድማ እዚ ኣብ ቤት እቶም ዘፍቀርኒ እተወጋእኽዎ እዩ ክብል እዩ። ዘካርያስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 10 ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 6 ብኸምዚ ድማ ነቢ ዘካርያስ እቲ መሲሕ ኣብ ኣእዳው ቁስሊ ክህልዎ ከም ዝኾነ ተነብየ። እቶም ኣይሁድ ነቲ መሲሕ ብሮማውያን ክስቀል ስለ ዝነገበሩ ብኸምዚ እቲ መሲሕ ኣብ ኢሉ ቁስሊ ክህልዎ ዝኽኣለ፣ እቶም ሮማውያን ነቲ መሲሕ ኣብ መስቀል ክሰቕልዎ እንከለዉ ኣእዳው ብመስመር ሸንከርዎ፣ ጎድኑ ብኹናት ወግእዎ። እዚ ነቢ ዘካርያስ ዝተነበዮ ምስቲ ንጉስ ዳዊት ቅድሚ ኣማኢት ዓመታት ዝተነበዩ ሰማዕ ነበረ። ንጉስ ዳዊት ብዛዕባ እቲ መሲሕ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 16 ከምዚ ስዕብ ብምባል ጸሓፈ፣ ኣኸላባት ከይዎምኒ ኣኼባ ገበርቲ እከይ ኣማእኺሎምኒ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ሸንኪሮምዎ እዮም። ይስተፈተኹም ሰማዕትና፣ ኣምላኽ ኣብቲ ንደቂ ኣዳም ካብ ሓጢኣት ናይ መድሓ መደቡ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሞት ናይ መሲሕ ኣብ መስቀል ምዃኑ ክፈልጥ የድልየና። እቲ ጻድቕ ኣብ ክንዲ እቲ ሓጥእ ሞተ፣ ናይ ኩሎም ናይ ኣምላኽ ነቢያት መልእኽቲ እዚ እዩ። እዚ ነቢዩ ዘካርያስ እቲ መሲሕ ቅድሚ ውላዱ ቅድሚ 500 ዓመት ዝተነበዮ ኣሚንኩምዎ ዶ? እዚ እቲ መሲሕ ክሳቐን ከመውትን ካብ ምዉታት ብምትንሳእ ናይ ሓጢኣት ናይ ዘለኣለም ምሕረትን ብዛዕባ መንግስቲ ሰማያት ክእውጅ ዝብል ናይ ኣምላኽ ነቢያት መልእኽቲ ኣሚንኩምዎ ዶ? ነዞም ነቢያት ኣሚንኩምዎን ዶ? ወይስ ከምቶም ብኸናፍሮም ንኣምላኽ ዘኽብሩ ልቦም ግና ካብ ኣምላኽ ዝረሓቑ ዝነበሩ ኣሂዳውያን ኢኹም? ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 26 ካብ ቁጥሪ 18 ካብ 27 ክትምልከቱ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ እዚ መልእኽቲ ናይ እግዚኣብሔር ነቢያት እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ትንቢት ኣይትነዓቑ። ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 20 ኣዝዩ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ከዓ ኣሎና፣ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ኮኸብ ጽባሕ እውን ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ኣብቲ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ ምብራህቲ ገርኩም እንተ ኣስተብሃልኩም ሲ ሰናይ ትገብር ኣለኹም። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 19 ነቢያት ሴ ተኣምኖም ዲኻ? ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 26 ቁጥሪ 27 ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ መደብና ብፅሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን። ኣብ ዝቕፅል መደብና ከም ፈቓድ ኣምላኽ ቅድሚ እቲ መሲሕ ናብዛ ምድሪ ምምፅኡ ንመወዳእታ ግዜ ሓደ ነቢይ ብዛዕባ ኣብ ቅዱሳት ፅሑፋት ብዛዕባ ዝፀሓፉ ፅሑፍ ክንርኢ ኢና። ክሳብ ብሰላም ንረኸብ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕዙ ይባርኩም። ኣሜን።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ።